Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, moje ime je Ljiljana Mentus. Institucionalna i politička kriza u Makedoniji nije od juče, doduše ni međuetnički sukobi nisu novost, pa ipak Makedoniju opisuju kao državu koja je od navodnog neuspelog puča prerasla u državu uspelog haosa. Šta je pozadina destabilizacije južnog srpskog suseda i zašto se u poslednje vreme sve češće može čuti da je stanje u Makedoniji ozbiljno, dramatično, prepuno izazova i neizvesnosti? Danas u našoj emisiji govore Slobodan Marković, novinar iz Bete. Dobar dan, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušaoce. I profesor dr. Saša Ordinovski iz Skoplja. Dobar dan, profesore, nadam se da se čujemo.
Dobar dan iz Skoplja.
Hvala i vama što ste odvojili vreme za naše slušaoce. Najavljeno je i učešće Ruže Ćirković, novinarke Danasa, koja je takođe danas u Skoplju, a koju, nažalost, nećemo čuti iz opravdanih razloga, kako se to obično kaže. Ali ja predlažem da ovu emisiju počnemo o tome kako vi vidite makedonsko društvo u ovom trenutku. Gospodine Ordinovski, hoćete vi prvi da nam kažete?
Šta se... Pa naravno, Makedonija se nalazi u velikoj, dubokoj političkoj krizi, ali nije u toj krizi sve tako crno. Naime, prvi put se dešava da imate jedno, na jednom višem nivou jedno ujedinjavanje na etničkoj osnovi. Dakle, Makedonci, Albanci, svi slobodomisleći i slobodovni ljudi, a i većina političkih faktora su ujedinjeni oko praktično insistiranja da se ova ogromna afera koja je u toku Makedonije raščisti. I za sada se uspeva prilično unisono da se začuva to etničko jedinstvo, što za makedonske uslove je jedna vrlo zanimljiva situacija i možda po prvi put od osamostaljenja je to ovaj slučaj. Drugo, nastala je jedna velika mobilizacija građanskog društva, nešto recimo što bi moglo da liči na mobilizaciju u Srbiji pre pada Miloševića, gde praktično imate gotovo sve nevladine organizacije, i ne samo nevladine organizacije, nego cijeli civilni sektor koji nastupa sa vrlo, da kažem, zrelim stavovima, a i politički angažiranim stavovima oko toga šta treba da se radi u Makedoniji. Nasuprot, naravno, vlasti koja ima velike kapacitete, raspolaže velikim resursima, ima ogromnu propagandnu mašineriju, ali koja je de facto unazad 3-4 meseca u dubokoj defanzivi i koja praktično radi jedan crisis management koji ne daje rezultate kakvi bi oni očekivali. Naprotiv, čini mi se da je njihova pozicija slabija svakim danom, iako ćemo pričekati do, nadam se, političkog razrešenja situacije još izvesno vreme.
Šta je sa životnim standardom? Šta je sa reformama u makedonskom društvu?
Ova vlada pre 10 godine je bila dočekana na vlasti sa velikim nadama da će konačno da se naprave ekonomske reforme i ekonomski prosperitet koji je godinama, da kažem, makedonsko društvo je zbog raznoraznih razloga za to i sa jedne i sa druge strane, dakle i sa strane levice i sa strane desnice, se nije moglo da se krene odlučnije u sve to. Taj, da kažem, entuzijazam i ta nada je prilično presušila nakon 2-3 godine od ove vlasti. Pokazalo se da su to jedni obični populisti koji svojim programom u krajnjoj liniji prave površne, obimne, ali nesuštinske promene u društvu u mnogim sektorima. I sve se svodi na to da je Makedonija zapravo sada verovatno ona ima jednu galopirajuću, da kažem, zaduživanje i galopirajuću ekonomiju koja ide grčkim modelom, ako hoćete. Danas, po statistikama, makedonska vlada se zadužuje dnevno, dakle, pazite, dnevno negde oko 6 miliona eura, da bi mogla da zadovolji sve potrebe koje ima država u smislu finansiranja svog rada. S druge strane, dobili smo jedan ogromni aparat državni koji je dupliran od vremena pre nego što je ova vlast došla, jer jedna od osnovnih, da kažem, platformi na kojoj ova vlast opstaje je veliki klijentelizam koje je proširila u društvu. Dakle, ona zapošljava na državne jasle ogroman broj ljudi i svakim danom to radi sve više, paralelno se zaduživajući sve više, jer oni nemaju zapravo niti političke, niti ekonomske prave odgovore na ovo što se dešava u makedonskom društvu. Tako da je to jedna kombinacija populističkog režima koji je na vlasti. I to, mislim da možda čak i u Srbiji danas možda možete da prepoznate neke od osnovnih obeležja te takve vlasti, s tim što smo mi daleko napredniji u tom modelu, pa se nadam da ćemo i daleko brže da izađemo iz tog modela.
Kako vama, gospodine Markoviću, deluje, kao agencijskom novinaru, deluju prilike u Makedoniji? Kako ih vi vidite?
Pa očigledno su loše. Znači, s jedne strane postoji ta homogenizacija koja je i politička i nacionalna, kao što je Sašo rekao, koja ukazuje na to da tek predstoji konflikt zbog jednog stanja koje je vrlo loše godinama. Nemojmo zaboraviti da je Makedonija svojevremeno, Sašo će me ispraviti, pre nekih 7-8 godina bila šampion po reformama u jugoistočnoj Evropi, da su donošeni zakoni koji su smatrani jako naprednim i vidimo sad rezultat, jel? Taj ekonomski zastoj, to privredno propadanje i političko nazadovanje, jer de facto ponovo su se javili neki, da tako kažemo, duhovi aveti od pre 15 godina, znači ponovo makedonsko-albanski sukob, ponovo se pojavlja nekakav UČK, ako je zaista to o čemu se govori, ili je samo politička eksploatacija jednog dubokog nezadovoljstva i Makedonaca i Albanaca i svih ostalih koji u Makedoniji žive. S druge strane, imamo tu nerešenu političku krizu koja od izbora poslednjih parlamentarnih je, u stvari već 2 godine je opozicija van parlamenta. Ne vidimo način da se to reši. Videli smo intervencije i sastanke Evropske unije, videli smo američke i nemačke intervencije i dalje pomaka nema. Dakle, ne vidim da je bilo šta dobro. Umeđu vremenu to malo privrede što Makedonija ima propada, nezaposlenost je jako visoka i bojim se da je Saša u pravu kada kaže da finansijski makedonska država ide u pravcu grčkog scenarija, s tom razlikom što Grčka ima kakvu takvu bezbednostnu mrežu Evropske unije pre svega, a Makedonija kao ni druge zemlje ovog dela sveta je nemaju.
Dakle, samo za one slušalce kojima baš nije jasna politički život kako se odvija u Makedoniji, već 8 godina partija Nikole Gruevskog VMRO DPMNE je pobeđuje ubedljivo na izborima rivalsku partiju SDS-a Zorana Zajeva. U pitanju je mladi poslovni čovek, gradonačelnik Strumice, zar ne? Oni ne priznaju poslednje parlamentarne izbore, kao što ste već rekli, već 2 godine nisu u parlamentu i odlučili su se za van parlamentarnu borbu. Inače, Zoran Zaje važi za prozapadnog miljenika, zar ne, Saša?
Pa znate šta, prvo da vas ispravim, prvo, VMRO već vlada skoro 9 godina, ono će u julu da uđu 10. godinu, to je ovako, mislim, ipak je to dugačko. S druge strane, nije VMRO tako ubedljivo pobeđivo na izborima. Recimo, 2011. na parlamentarnim izborima opozicija je imala više glasova nego vlast na tim izborima, ali zbog izbornog modela VMRO je uspeo da ostane na vlasti. A s druge strane, nakon ovoga što smo se iznaslušali, svakim danom praktično slušamo od ovih hiljade snimljenih razgovora sa kojima sada raspolaže opozicija, mi vidimo i razloge toga. U Makedoniji je praktično vladala jedna totalitarna država, ja mislim da to ni u komunizmu nije bilo tako, jer su prisluškivani, praćeni svi koji su nešto značili u društvu, uključujući i ljudi sa vrha vlasti. Dakle, ja ne znam
kako vaši slučaj. Sašo, mogu li da pitam samo nešto za trenutak? Imamo ceo taj višemesečni skandal prisluškivanja. Ono bar što ovde u Beogradu nije do kraja jasno. Kakav je cilj, kakav je efekat bio tog prisluškivanja? Osim da se prati šta misli opozicija.
Predlažem da tu aferu prisluškivanja ili Watergate, kako je nazivaju neki novinari, da ostavimo, molim vas, za kasnije. Ali da mi kažete, po vašem mišljenju, zašto se sada spekuliše da bi ovo proleće moglo da donese nove pokrete ekstremnih albanskih grupa i kakve to ima veze sa činjenicom da Makedonija postaje važno čvorište za energiju?
Vidite, ako mi je dozvoljeno...
Da, vas pitam.
Što se tiče albanskih ekstremista i tako dalje, nemate sumnje, ta priča je zatvorena. Ovo što se sada pojavilo sa zadnjim incidentom, čini mi se da svi se slažu, čak i provladini ljudi, da je to jedna prilično nameštena stvar. Jer vidite, vlast se zaista trudi da na koji bilo način, bilo koji način vrati nekakvu ofanzivu javnu u svoje ruke. Ovi su ljudi očajni, oni pribegavaju očajnim scenarijama. Ta se priča inače raspala isto popodne kad je incident kad se desio. Ja ne mogu sad detalje da vam pričam jer pretpostavljam da nemamo vreme za to. Ali čini mi se da je Blic objavio pre par dana praktično analizu tog slučaja koja je prilično tačna. Ja imam vrlo malo sumnje kao i većine makedonske javnosti da je to zapravo kreirano od strane makedonskih tajnih službi. I to će biti još jedna, kako da kažem, dodatna komplikacija kada se ove stvari raščićavaju. Ja moram također da upozorim na to da je makedonsko društvo na međuetničkim osnovama delikatno društvo.
Dakle, ja... Pa kakav je suživot Albanaca i Makedonaca?
Pa slušajte, kakav je suživot, je težak, zato što je ljudima teško da žive bez Albanaca i bez Makedonaca. Znate kako je? Vi ne možete da očekujete da će tu da se slavi nekakav multietnički model kada ljudi jedva preživljavaju. U Makedoniji je oficijalno 29% nezaposlenosti, iako je ona realno, verovatno, negdje oko 35%. U Makedoniji ima više od 30% oficijalno ljudi koji su na skali siromaštije, kako se da to kaže na srpskom, na
rubu siromaštva.
Poverti, tako je. Dakle, statistički je oficijalno. U Makedoniji imate državni aparat koji sada broji negde oko 200.000 ljudi. Pazite, naša država je dvomilijanska, od koje se verovatno jedno 300-400.000 odselilo. Dakle, vi imate državu koja je najveći poslodavac u državi. I sad, kad sve to stavite u kontekst i onda pokušate da vidite međuetničke odnose, ja mogu da vam kažem da su odlični. Ako imate sve ove komplikacije.
Ali Albanci se žale za višegodišnju diskriminaciju i osnovno dokle se stiglo sa zahtevima da Makedonija bude uređena kao bivša Srbija i Crna Gora, odnosno kao Belgija, kao konfederacija? Da li je to uopšte na dnevnom redu? Da li se čuju takvi glasovi?
Dakle, makedonsko društvo jeste podeljeno društvo. Mi možda čak i funkcioniramo u nešto što se u teoriji zove neteritorijalna federacija. Ali Ohridskim ugovorom i naporima unazad 10-15 godina Albanci su potpuno uključeni u sve pore vlasti u zemlji i imate de facto, mislim, i statistički i realne političke pomake, bitne pomake u njihovoj integraciji. Daleko smo mi od toga da ovo bude idealno multietničko društvo. Ja inače mislim da to nećemo nikad ni da budemo. To je zapravo tema koja se svaki dan diskutira. Ali da su pomaci napravljeni, oni su de facto dramatični i to nije situacija od 2001. godine, ali hoću da vam kažem, znate kako, ako vi imate vlast koja gura zemlju u nekakvu krizu, sad ja vas pitam kako je to moguće da se zaustavi.
Ali, gospodine Ordinovski, koliko je mit, odnosno realnost u Makedoniji, da je nezavisnost Kosova tek jedna prolazna faza na putu ka Velikoj Albaniji i u tom smislu da li se možda tako razmišlja i u vašoj državi?
Slušajte, uvek ćete naći ljudi koji tako razmišljaju. S tim što sve oficijalne, da kažem, pozicije, pa i u regionu, a pogotovo u Makedoniji govore da im to nije cilj. I znate kako je, ako vi ne napredujete, ako ne progresirate sa određenim političkim scenarijom, onda će svakako radikalnije stvari da se dešavaju. Ali s druge strane, ja mislim da to, po mom utisku i po mojim analizama, da je to daleko od stvarnosti u Makedoniji, da to bude nekako, da kažem, ponovno scenariju. Ta priča je završena za dogledno vreme.
Da li makedonski Albanci imaju podršku Tirane?
Svakako,
i kakve su veze?
Da, naravno, veze su i sa Tiranom i sa Prištinom, da kažem, bliski, na onim nacionalnim temama. Veze su na drugim temama vrlo burne su te veze, jer je tu od, kako da kažem, od kriminala do sebi svačega što možete da zamislite, do privatnih agendi i tako dalje. Ali u suštini, nemojte zaboravljati, Makedonija je bila u jednoj situaciji 90. godina, danas je Makedonija praktično opružena NATO-om. I tu taj tip eskalacije i tako dalje, ja zaista ne vidim resurse za to. Ja vidim resurse za incidente, ali ne vidim nikakve resurse za značajnije destabilizovanje, pogotovo u ovom, da kažem, vojnom nekakvom bezbednostnom delu.
Gospodine Markoviću, kako vi vidite albansko pitanje u Makedoniji?
Ono je jedno od ključnih i u formiranju i u postojanju i očigledno i u budućnosti tamošnje države. Drugo je pitanje kakvi su odnosi među ljudima, kako je to u društvu. Po svemu sudeći, po onome koliko znamo, je to društvo duboko podeljeno. Dakle, postoje delovi gde su Albanci,
kao na
delovi
Kosovo
gde su Makedonci,
nekada.
Pa recimo tako. I postoji nešto što je svojevremeno, davno je, štamo negde, 90. godina, rekla bugarska istoričarka Marija Todorova, sada u Americi, da u Makedoniji većina odbija da postane manjina, a manjina nema strpljena da sačeka da postane većina, a taj proces je u toku. Otprilike se to dešava. Kao što je Sašo rekao, Makedonci se odseljavaju, odseljavaju se i Albanci, da se razumemo. Dobar deo porodice živi od oznaka svojih rođaka koji su u inostranstvu. Broj Makedonaca stabilno, doduše postepenije raste nego što se to predviđalo 90. godina. Oni su tu sad negde oko 26%. Jednostavno, to je jedan društveni pritisak koji se manifestuje na razne načine. Jedan od razloga zašto je manjinska stranka u osnovi albanska u vladi je upravo taj što postoji potreba s jedne strane da se politički situacija smiri, a s druge strane to odražava veličinu te manjine koja nužno mora biti uključena u vlast. I dobro je što je tako. Na kraju krajeva, od 2001. od Ohridskog sporazuma i sukoba makedonske vojske i policije sa albanskim ustanicima, kako su oni sami o sebi govorili, je pokazao da taj model može da funkcioniše. Makedonija praktično tada na tom terenu, bar vojno-policijskom, u nekoj velikoj meri mirna. Ali je činjenica da je to dinamičan proces. Države i narodi nastaju i nestaju, granice se menjaju, šta će biti za 30, za 50 godina ne znamo, ali tendencija očigledno ta da jedna mlada nacija eksplozivne snage, a to su Albanci, poseda neki životni prostor. To je jednostavno tako. Činjenica je da je, na primjer, Grčka uspela posle građanskog rata da smanji pritisak albanske manjine time što ju je proterala, ali je zbog toga ima stalno iznova zahteve da se Albancima koji su proterani sa severozapada Grčke potisnuti vrati imovina i da se čak i oni sami vrate, i to je stalni kamen trvenja sa Tiranom. S druge strane, isti problem je Grčka u građanskom ratu rešavala tako što je Makedonce proterala ne priznajući ih kao nacionalnu manjinu, jer Grčka nacionalne manjine kao takve ne priznaje. Ona ima samo jednu manjinu versku, to su Muslimani, što je eufemizam za etničke Turke. Dakle, taj problem na Balkanu postoji. U osnovi, ja bih rekao da mi danas imamo posla sa procesom raspada Otomanskog carstva koji se nije završio. Jer ako pogledamo jedno drugo carstvo koje se raspalo mnogo ranije, to je Rimsko carstvo, mi dan danas vidimo njegove političke tragove u svakodnevnom političkom životu, u političkim sukobima, sporovima, ekonomskim interesima. Otomansko carstvo je praktično još uvek živo. Jel, pre neki dan smo imali godišnjicu pogroma Jermena, koji Turska ne priznaje kao genocid, iako se radilo o etničkom čišćenju te vrste, dakle genocidne vrste. Vidimo da i tu postoji problem teritorije i imovine koja je tom prilikom otišla. Postoji istovetni problem između Grčke i Turske, također zbog proterivanja Grka iz Istanbula i sa obale Egejskog mora, s Turske obale. Dakle, i taj proces vidimo u jednoj meri i u Makedoniji, vidimo ga i u Srbiji, vidimo ga i u Bosni i Hercegovini, vidimo ga na terenu gde je Otomansko carstvo bilo. Na kraju, treba pomenuti ni da Bugarska nije srećna sa svojom turskom islamskom manjinom i da i tamo ima stalnih problema i stalnih trvenja i pritisaka, čak ima i govora o potrebi da se granice prilagode etničkom sastavu. Međutim, ono što moramo vidjeti je da taj koncept iz 19. veka formiranja etničkih država, koji je, nažalost, na Balkanu počeo sa velikim zakašnjenjem, ne samo što je demode, nego je praktično nesprovodiv. On vodi u stalni sukob, u stalni konflikt i, što je najgore, u stalno propadanje. Ja mislim da boljih primjera od zemalja kakve su na Zapadnom Balkanu nema, koje pokazuju da ako se ide tim putem etničkog zaokruživanja, se čitavo društvo vodi, osuđeno je na decenije i decenije propadanja, na iseljavanja i neuspeha. Jednostavno, nije stvar bila u tome da se raspadom Jugoslavije formiraju nacionalne države, iako se to uradilo u jednoj meri. Problem je što to očigledno u praksi ne funkcioniše. Model mora biti sasvim drugačiji, daleko od etničkih korena, od toga gde su čija groblje i ko na šta ima pravo. Treba gledati kako se i od čega se živi, a to je ono što Balkan ne ume za sada sam da uradi.
Iako smem da se nadovežem...
Izvolite.
To je glavni problem populizma, znate. Populizam ne uspeva da politički modernizuje društvo. Populizam može da bude efikasniji čak i u ekonomskom smislu, iako vidimo da i to ne funkcionira, ali u političkom smislu, kada populizam zađe na ovaj teren kao što je Zapadni Balkan, on je neophodno okrenut prema prošlosti. A mi sve zemalje Zapadnog Balkana i ne samo Zapadnog Balkana imaju potrebe, životne potrebe da se okrenu prema budućnosti. Zato populizam ide sporo prema Evropskoj uniji, zato je on u suštini na Balkanu antizapadni, zato je on u suštini antireformski, bez razlike na velike deklaracije i, kako da kažem, demagogije i propagande mašinerije koje govore suprotno. E sad, populizam u tom smislu je i atraktivan, zato što on budi na jedan novi način, dakle ne na onaj način koji su nacionalisti i šovinisti radili 90-ih i početkom 2000-ih. On je u tom smislu atraktivniji, ali na početku i onda kad vidite gde to vodi, to može da bude čak i destruktivnije. Ja mislim da je ta priča na zalasku u Makedoniji. Bez razlike kakvi će biti rasplet, taj neće biti niti laka, možda čak ni brz. Mislim da je ta cela priča se raspala.
Koja priča? Albanska priča?
Ne albanska priča. Albanska priča nije glavna u Makedoniji. Makedonci imaju problema sa...
Ne, a sada govorimo o albanskoj priči i upravo hoću da vas pitam da li nezavisnost Kosova ohrabruje Albance...
Nema albanskog političara koji hoće da uđe u Veliku Albaniju. U Makedoniji. Pa kad bi oni bili ministri u Tirani, molim vas? Kad bi oni imali, pazite, sve bivše komandante OVK i UČK danas sede po ministarskim kabinetima, direktori su zamjenici ministra, državni sekretari. Ako mene pitate, ja mislim da su oni, sad to bismo mogli da napravimo celu emisiju na tu temu, da su oni veći garantor, da su veća garancija za nekakav multietničku perspektivu Makedonije nego izvesni makedonski političari. Jer njima je jasno, znate kako, jedno je retorika, drugo je što se njima dešava svaki dan. Tako da, ta priča o Velikoj Albaniji je u velikoj meri ovde retorička, a i moram da vam kažem da je u makedonskom kontekstu ona prilično izgurana na margine.
Šta je sa imenom države? Grčka je, čini se, diplomatske superiornija i neće priznati ime Makedonije. U ostalom izgleda da je to uopšte ovog trenutku, bez obzira na promenu vlasti u Grčkoj, nije prioritet. Premijer Gruevski ne odustaje od tog imena. Koliko vam podršku ima u tom smislu i koliko je to važno pitanje za makedonsku državu?
Ja neću da ulazim u istorijat problema i to je nešto što verovatno i vaši slušatelji prilično o tome znaju. Ja mogu samo da kažem sledeće. Taj problem se neće rešiti u pregovorima između Makedonije i Grčke. Čak čini mi se da se promene i ekipe političke u Atini i u Skoplju, to se ne može rešiti. I taj će se problem u jednom momentu rešiti nametanjem nekakvog rešenja. Naravno da to zvuči grubo i da to svakako bilo bi gore nego kad bi se moglo da se reši u nekakvim direktnim pregovorima. Ali ako mene pitate, ja mislim da u zadnje dve godine, a pogotovo recimo u zadnjoj godini, i u Atini i u Skoplju postoji viši stepen i javne, a verovatno i političke spremnosti da se oko nekakvog, pod navodima, nametnutog rešenja razgovara. Dakle, to je taj politički novi moment, to ne može da bude brzo, čini mi se, ali se stvari u tom pravcu odvijaju. Naš jedini problem je što mi nemamo, znate, za takav tip rešenja morate da imate visoke nivoe međunarodne politike umešane u rešavanju tog spora. Zbog velikog prioriteta stotinjak drugih problema u svetu, makedonsko-grčki problem nije na tim nivoima, ali ja vidim to pomeranje u ovom smislu.
A vi, gospodine Markoviću, da li mislite da će se zapelo se oko tog imena, da će Grčka stavljati veto na bilo kojoj prepreci kod približavanja Evropskoj uniji zbog imena?
E, to je ključ. S tim što se, ja mislim, ne radi toliko o Evropskoj uniji koliko se radi o NATO-u. ako je preovlađujući strateški stav, strateška procena NATO-a da postoji opasnost od Rusije i da treba učvrstiti istočne granice, ja pretpostavljam da je vrlo moguće da će se NATO užuriti da i Makedoniju obuhvati i da reši problem sa Grčkom, da bi i Makedonija bila u toj strukturi, jer vidimo da ojačavaju granice praktično od Baltičkog mora do Sredozemlja prema Rusiji. To NATO već radi. Da li to treba ili ne treba je drugo pitanje. Dakle, politički zamah te vrste u NATO-u postoji. Grčka jeste članica NATO-a, prema tome ja pretpostavljam da će Amerikanci, odnosno američka vlada koja svim tim upravlja, izvršiti pritisak da se ta stvar reši. Ono što je bitno novo, to je da od januara više na praktično političkoj sceni Grčke nema glavnih inspiratora problema koji je nastao s Makedonijom. Problem naziva Makedonije nikada nije bio u osnovi međunarodni, on je bio u osnovi unutrašnji politički problem. Vladajuće tada u to vreme nezavisnosti Makedonije stranke Nova demokratija desnice i velike opozicione stranke PASOK. Dakle, Nova demokratija iz tih romantičarsko-istorijskih razloga nije htjela da prihvati, odnosno premijer Mitsotakis, takav naziv, zbog toga što on pretenduje i na Severnu Grčku istoimenu pokrajinu Makedoniju, a s druge strane ga je izazivao tada šef opozicije Andreas Papandreou da to ne uradi. I njih dvojica su se praktično nadgornjavali u tome. Jedna velika igre se oko toga svega vodila za vlast u suštini u Grčkoj. Kada je Papandreou došao na vlast, ulog još više porastao, on još manje mogao da se povuče. E, danas i Nova demokratija i PASOK su na političkoj margini. PASOK je na rubu praga za izbor u skupštinu na 3% podrške, znači stranka koja je nekada osvajala po 70% glasova i bila vladajuća, sada na svega 3%, a Nova demokratija je nekih 13% iza sada vladajuće stranke levice Sirize, i to s malim šansama da se ponovo vrati na vlast. Dakle, ti glavni protagonisti tog problema u Grčkoj više nisu na političkoj sceni kao aktivni.
To znači da vi to može pomoći, da će ovo pitanje...
jeste, to može pomoći da ukoliko je NATO ustalo, a jeste mu stalo, i ukoliko se pokrene State Department, a ona tome već radi, da se u sklopu paketa rešavanja grčkog ekonomskog problema, a samim tim i političkog, i to pitanje reši da bi se jednom skinulo s dnevnog reda. Dakle, bilo je potrebno da Grčka oslabi, da bi taj problem mogao da se reši, tako bar načelno vidim tu stvar i pretpostavljam da je to ono na čemu se sada radi, da je to ono što je i gospodin Jordanovski pomenuo.
Gospodine Ordinovski, kakvi su odnosi sa Bugarskom? Šta Bugarska zamera i traži od Makedonije? Pretpostavlja se da bi Bugarska mogla biti velika prepreka za ulazak Makedonije u Evropsku uniju, zar ne?
Znate kako je na Balkanu, kad ste bliski po svojim nacionalnim karakteristikama sa susednim narodima, onda insistirate na što veće razlike. I to je makedonsko-bugarska storija valjda unazad, šta ja znam, par stotinja godina. Tako da ja ne vjerujem da će Bugarska biti takav problem kao što je Grčka danas. Mi sa Bugarima imamo drugačije odnose. Ti odnosi sa ovom vladom koja je sada u Sofiji bi trebalo da budu bolji i konstruktivniji. I ja ne vidim da će Bugarska na koji bilo način da zameni Grčku poziciju oko našeg budućeg integrisanja. Ali naravno da vi imate dovoljno ljudi i u Skoplju i u Sofiji koji su izgradili karijere, pazite, karijere svoje dece na insistiranju na, šta ja znam, nacionalističkim, šovinističkim stavovima i tako dalje. I to ne može da se ne uzme u obzir, znate.
Ako sad razmatramo odnose Srbije i Makedonije, samo da napomenem da je Srbija priznala Makedoniju pod njenim državnim imenom Makedonija, da je crkveni spor, može se reći da se Srbija nije preterano mešala i nije se mnogo zauzimala ni za tretman pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, kao ni za slučaj arhijepiskopa Jovana koji je bio u zatvoru sve dok Ruska pravoslavna crkva nije se angažovala. S druge strane, Makedonija je NATO-u dala svu podršku u agresiji 99. godine i priznala je Kosovo. Želim da vas pitam, gospodine Ordinovski, kakav je vaš utisak? Kako se Srbija predstavlja u Makedoniji? I da li kao njoj naklonjen sused ili ne?
Slušajte, zbog prošlosti i naše zajedničke istorije u istoj državi, Srbija verovatno još uvijek na najvišem mestu na listi, barem među etničkim Makedoncima, prijatelja zemlje. to je s jedne strane. S druge strane, ta otvorena pitanja, pre svega oko crkve i tako dalje, ja ne mislim da sam bio kakav ekspert po tim pitanjima, ali to je, puno toga je politika, naravno, i ta politika je vezana sa suštinskom stvari koja je priznanje makedonske nacije. Inače je vladika Jovan bio politički zatvorenik u Makedoniji, tu ja oko toga nemam sumnji. On je bio deo, on je inače uradio sve što je mogao da bi završio tamo gde je završio. S druge strane, ovi su uradili sve što su mogli da bi ga stavili tamo gde su ga stavili, pa su ga sad pustili i tako dalje. Ja moram samo jedno da kažem, u makedonskoj istoriji unazad, šta ja znam, ajde sad da ne prognoziram ovako olako, ali unazad veoma veliki period, sve što je dolazilo sa istoka je bilo antimakedonsko. I znate, to je pitanje jezika, pitanje nacije, pitanje crkve i tako dalje. Mi zapravo iz, hajde da budem direktan, iz Moskve, nikad nismo imali nikakve, kao nacija, kao etnikum, kao nekakva ideja za državu, nikad nismo imali podrške. I to i danas produžava, bez razlike na...
Ali govorimo sad o odnosima Beograda i Skoplja.
Pa ako je to Beograd znači blizak da... Moskvi, ako je Beograd blizak Moskvi u većinom politika, barem u prošlosti, sad nezavisno ove vlade i tako dalje, vi imate repliciranje tih politika i prema Makedoniji. A ja ne vidim da je Beograd bliži, kako da vam kažem, mislim, ja ne mogu sad da ulazim, naravno nije to tema ove rasprave, gde se sad nalazim... srpska vlada i koje je raspoloženje u Srbiji prema Makedoniji, siguran sam da je to pozitivno, ali ti odnosi su opterećeni još uvek nekakvim istorijskim kontekstima, iako oni na dnevnom nivou čini mi se da idu bez problema. Ali kad zagrebete po površini, vi vidite da tu još uvek ima problema. Zato što u suštini se na Makedoniji čini mi se gleda kao na nešto, kao evo je naša diskusija, kao na nezavršenu istoriju. I onda, pošto je to nezavršena priča, svako gleda da postavi svoju poziciju tako da bi mogao da avansira u nekakvoj budućnosti.
Ovde na Balkanu nema završenih priča.
Lek svemu tome je Evropska unija, vidite, i NATO. I to je ta borba sa i ovim našim režimom danas. Makedonija može da postoji na nekakav civiliziran način samo u tim strukturama i u tim okvirima. Bez razlike šta će sa Evropskom unijom da se desi. Naravno, to je velika priča. Ali mi nemamo šta drugo osim da idemo napred. Ako se počnemo vraćati nazad i počnemo da tražimo sve moguće probleme, to je kraj priče.
Gospodine Markoviću, u Srbiji svakako ne odgovara bilo kakva destabilizacija Makedonije, zar ne?
Pa ne odgovara, naravno. Srbija, kad smo slušali priču o Makedoniji, njenim političkim i ekonomskim problemima, ona je praktično prepoznatljiva, to je... Da li su iste cifre ili nisu, ali mehanizam je vrlo sličan. Problemi su također međunacionalni u Srbiji i u tom rovitom stanju. Kažem, to je čitav Zapadni Balkan, čitav Jugoistočna Evropa, ako hoćete praktično čitav Balkan. Dakle, nije to ništa bolje ni u drugim zemljama, te ni u Srbiji. Nijedno od njih destabilizacija ne odgovara. Što ne znači da nema onih kojima bi takva destabilizacija odgovarala. Nekih koji bi se na tome obogatili, nekih koji bi tim putem hteli da dođu do vlasti i neki koji bi da profitiraju na ovaj ili onaj politički način. I to čujemo vrlo često, to vidimo i u štampi i u Beogradu i na drugim mestima po Balkanu, da takvih ideja ima.
Mislim da vi Balkan ovde malo glorifikujete i dajete mu važnost, specifičnost koju samo on ima. Zar nije tako i na Bliskom istoku i u maltene?
Pa govorimo o Balkanu, ne govorimo o Bliskom istoku. Na Bliskom istoku i takođe postoje problemi, ali drugačije indukovani. Možemo da kažemo da je čitav svet u previranju, što naravno uvek jeste, ali ako pokušavamo da objasnimo Srbiju, moramo pogledati i njenu okolinu, a to je u stvari Balkan. Ako govorimo o tome da je lek za Makedoniju povezivanje sa Evropskom unijom, pa ide i sa NATO-om, jer to ide u paketu, sasvim je logično da isti lek može da pomogne i Srbiji, da vraćanje u nacionalno-romantičarsku prošlost i u idealizovane mitove o nekoj velikoj, veličanstvenoj, istorijskoj veličini pre više vekova jednostavno ne pomažu. To je sasvim prosta stvar. Ne vredi pričati kakvi smo bili kad smo bili mladi, šta smo sve mogli. Treba da vidimo šta možemo danas da uradimo i možemo li se popeti uz ove stepenice ili ne. To je ono što je pred zemljama Balkana i pred svima nama. Da se popnemo uz te evropske stepenice i počnemo da radimo onako kako treba da se radi, a ne da stalno tražimo izgovore u ponašanju komšija i ko je koga u istoriji više ovo ili ono, da bismo se vrteli u istom krugu i jurili sopstveni rep.
Makedonija je status kandidata dobila 2005. godine. Kako je sada ta priča sa Evropskom unijom? Da li dolazi do zamora i Makedonaca, a i Evropske unije kad je u pitanju približavanje ili eventualno članstvo Makedonije u ovoj organizaciji?
Dakle, u nazadovanje makedonske evropske priče, jedan od glavnih saučesnika i zapravo glavni saučesnik jeste Evropska unija. To što Evropska unija radi sa nama i sa našim problemom oko imena i sa celom jednom serijom, kako da vam kažem, hipokritičnih pozicija političkih i drugih, to ne može služiti na čast Evropske unije. Ali, znate šta, sad kad bismo mi ulazili u priče šta je Evropska unija, zašto, ko i tako da je, to ne vredi ničemu. Mi smo imali našu šansu. Ova vlada kad je došla na vlast pre 10 godina, ona je imala jasnu politiku. Njoj se nije ulazilo u Evropskoj uniji. Dakle, na stranu cela jedna, kako da kažem, verbalna i cela jedna propagandna politika koja je vođena proevropska, vlada imala drugi prioritet. Ona je htjela da redistribuira moć i resursu u državi na način da bi mogla što duže da vlada. Ta priča nije kompatibilna sa Evropskom unijom. Oni su bili benevolentni oko NATO-a, jer NATO nije mogao da utiče toliko na tu njihovu priču, ali oko Evropske unije su imali taj stav da im je spor sa Grčkom jedan odlični izgovor za sve što ne rade. I onda, znate kako, vi počnete da diskutirate o reformama, oni kažu Grčka. Vi počnete da diskutirate o bilo čemu, oni kažu Grčka i tako dalje. I tu su oni vrlo vešto iskoristili. Ja moram da vam kažem da je unazad u prošloj deceniji da su oni zapravo napravili potpuno jednu društvenu redistribuciju na jedan suštinski način. Nisu to samo resursi, to je cela jedna nova generacija koja je, da kažem, izrasla pod tom ideologijom. I to je njima bio prioritet. Nije im bio prioritet da otvore pregovore. Jer znate šta znači pregovori? Pregovori znači da vam Brisel uđe po svim ministarstvima. Kad vam uđe po ministarstvima, onda su ministarstva, oni su ovako transparentni, ali kad sednu birokrati iz Brisela da vide kako vi radite zapravo reforme, vi ne možete da kradete, vi ne možete da se ponašate preko neke granice nedemokratski, vi ne možete da prisluškujete, vi ne možete da zloupotrebljavate sve što ste mogli pre toga da radite. I ta je priča ta u Makedoniji. Ovi su ušli, njima je bilo važnije da se oni udobno smeste, da osiguraju što duže vladanje. Makedonija je danas opljačkana zemlja, to će, nadam se, narednih godina da se dokaže i da se nešto od te pljačke vrati, a to nije evropska priča.
Da li to znači da su posljedice takve da je euroentuzijazam opao u Makedoniji?
Po statistikama jeste, ono je sada na polovini, a bio je kad su ovi došli na vlasti, bio je preko 75%. Danas je to oko 50%, s tim što je kod Albanaca to daleko veći. Kod Makedonaca je dakle tu pola-pola, ali vidite, ne možete da očekujete nikakav društveni napredak ako vas vlast ne vodi prema tom napretku. Kad vi imate vlast koja vas vuče nazad, kako očekujete da će javno mišljenje bude na drugoj strani? Pogotovo sa ovakvim resursima sa kojima oni raspolažu u svojoj propagandnoj mašineriji. Oni su zavladali praktično 95% celog medijskog prostora u Makedoniji.
Gospodine Markoviću, kako vi vidite makedonsko dugo putovanje u Evropu, da kažem, da se poslužim naslovom iz jedne drame? Izvolite.
Pa činjenica jeste da Makedonija je objektivno u stanju u kojem je nije mogla mnogo sama da uradi, a još je teže to što Evropska unija u tome više nije pomogla, odnosno nije pomagala ili nije pomagala dovoljno. Pa jednostavno Evropska unija se usredsredila na neke druge svoje prioritete. Taj zamah širenja se izduvao negde 2004. sasvim. Zemlje Balkana su na red došle posle toga, dakle oni su imali to veliko proširenje 2004. i 2005. zaokruženo sa Bugarskom i Rumunijom i katastrofalno razočaranje sa te poslednje dve zemlje koje su primili, koji danas nisu ništa bolje stanju nego što su bile tada i jednostavno su videli da cela ta stvar ne ide dobro. Bojim se da ono na što Evropska unija politički, ako hoćete pravno obavezna, to je da na određeni način izvodi svoje širenje, se pokazalo u praksi kao neizvodivo. To je jedan apsurdno birokratizovan i komplikovan proces koji ne pomaže zemljama koje su novo pridošle da se prilagode, jer vratit ću se ponovo na Grčku. Recimo Grčka kada je ušla u Evropsku uniju 81. godine je bila na nekih 65 do 70% prosečnih kvaliteta vrednosti ekonomskih Evropske unije i ona je posle toga stagnirala i sad u poslednje vreme čak potonula. Dakle, samo članstvo u tom društvu, u tom klubu, samo po sebi ne pomaže mnogo. Vi možete gledati šta radi bogato društvo za susednim stolom, ali ako vi nemate novca ili mogućnosti ili znanja da se postupate isto kao oni, od toga velike vajde biti neće. S druge strane, ono što su u Evropskoj uniji desilo u posljednjih 10 godina, da su se vrlo čvrsto formirali razni unutrašnji i spoljašnji krugovi, onih koji odlučuju i onih koji su marginalizovani. U središtu su, nema nikakve sumnje, Nemačka i Francuska. Na rubu toga je, recimo, ovo je Velika Britanija, Belgija i njoj slične zemlje, onda imate dve ili tri koje su bliže, to opet Velika Britanija Vašingtonu nego što su bliže Briselu, tu je delom i Holandija i Portugalija, onda imate one srednje stojeće kao što su Austrija, Finska, Češka i tako dalje, onda imate te novo pridošle istočnoevropske, među kojima je najveća Poljska, ali oni su već treći ili četvrti krug uticaja na Evropsku uniju, i onda imate najsiromašnije koji su sasvim na rubu, koji sede negdje daleko kod WC-a, što bi se reklo, u tom evropskom restoranu, i koji, čiji se glas slabo čuje i nemaju načina da se bolje proguraju. Dakle,
pa u tom smislu, da li je vredi mantra, da tako kažem, kad uđemo u Evropsku uniju, stvari će se doterati kako treba, ili treba pre toga nešto raditi?
Apsolutno jedno i drugo. Dakle, treba pre toga jako mnogo raditi, ne nešto, nego strašno mnogo. S druge strane, kažem, to je proces koji je komplikovan i težak. Primer Hrvatske je izuzetno ilustrativan, jer uprkos donošenju stotina i stotina zakona, to je vrlo slično onome što sad radi Skupština Srbije, to su zakoni koji se donose da bi se ispunila forma. Kako se približava trenutak prijema u Evropsku uniju, tako više nije ni moguće čak ni to po ubrzanoj proceduri, nego se donose dekreti, donose se uredbe, bilo vladine, bilo ministarstava, da se neke stvari tu urede. I taj ceo pravni haos koji nastaje tehnički omogućava da se u Evropsku uniju uđe, ali je suština razmena pre svega ideja, a s druge strane i kapitala i robe i ljudi, koja u toj porodici užoj, kada prepreka nema, pomaže da se bude bolje. Ali to ne znači da će se biti bolje. Dakle, mantra postoji i to jeste nešto što je u ovom trenutku na kontinentu možda i najbolje. Ja ne znam za drugu ideju koja bi bila konkurentska Evropskoj uniji, ali sama Evropska unija, to je ono što je najvažnije, to je suština, je u dubokoj, dubokoj krizi već neki skoro 20 godina od kada je zaustavila proces svoje integracije, od kada je odustala od svoje konfederalizacije, od zajedničkog ustava, i donela samo jednu i po mnogima besmislenu odluku o uvođenju evra, za koji ne postoji centralna vlast koja njime upravlja, postoji tehnički Evropska centralna banka, ali iza toga nema fiskalne politike, nema druge politike razvojne, zajedničke, nego su sve to fragmentizovane.
Gospodin Ordinovski, afera prisluškivanja. Opozicija tvrdi da je 20.000 ljudi prisluškivano. To je izazvalo veliki skandal u Makedoniji neslućenih razmera. Kažu da su i strane diplomate prisluškivane od strane, naravno, premijera. Vlast opet optužuje opozicionog lidera Zaeva da je grčki špijun. Kažu da je to tamo najteža kvalifikacija. Šta možete da nam kažete o ovoj aferi?
Pa vi ste to prilično jezgovito opisali. Afera je ogromna. Naravno, više od 20.000, nekih 26.000 ljudi je... Znate kako to je, sad ja ne znam da možemo da ulazimo u tehničke detalje, ali 26.000 ljudi je praćeno. Dakle, njihove komunikacije su praćene. I oni su imali mogućnosti da koje god požele, kada god požele, mogu da analiziraju. To se u stručnoj terminologiji se zove metadata.
Pa koliko je ljudi bilo zaposleno na tom zadatku? Ako je 26.000...
To je moderna oprema koja omogućava, u makedonskom slučaju, opremom koju ovi raspolažu, omogućava prisluškivanje između 250 i 300 hiljada brojeva. Ali sama obrada te cele stvari, naravno, povlači vrlo mnogo analitičkih kapaciteta, i to je njihov problem. Oni su tokom godina, zato što je to raslo kao operacija, počeli da angažiraju sve više ljudi na obradi tih materijala. I onda je to procurelo, jer je krug ovih koji su bili uključeni u analizi i u obradi tih podataka toliko narasto da je na kraj bezbednost cele te operacije se raspala.
A da li je autentičnost snimaka upitna u bilo kom smislu?
Niko ne demantira, pa čak ni sama vlast, koja naravno tvrdi da su to montirani i tako dalje, niko ne demantira da je to autentično. Dakle, oko autentičnosti nema nikakvog govora.
A kažite nam, molim vas, otkud opoziciji ti snimci? Lider SDS-a Zoran Zaev optužen je da je kovao zaveru sa stranom službom da svrgne makedonsku vladu. Zar se to tako zvanično ne kaže?
Dakle, način na koji je opozicija došla do tih snimaka je na taj način da su ljudi iz same operacije snimanja, kad su videli kako je to, koliko je to naraslo, da su oni počeli da paralelno rade snimanje svih tih stvari i da su u jednom momentu prišli opoziciji sa svim tim materijalima. I opet vam kažem, nisu to samo prisluškivani materijali. Opozicija raspolaže hiljadama stranama analiza na osnovu tih materijala. Juče su objavljeni obrasci na kojima se to radilo. To su desetine hiljada obrasca i stručna javnost se slaže da to potiče iz makedonskih tajnih službi. Dakle, nije ovo počelo da se radi od pre par godina, znate. S druge strane, vlast nema drugo šta da kaže, nego da kaže da je to strana operacija, pošto vlast zna da je u tom smislu provaljena. Jedino što je ostaje je da politički ofenzivno nastup i kaže da, imalo je, bile operacije prisluškivanja, ali su to radili stranci koji su dali materijale za evo. I to je ono što će morati da se istraži jednog dana. Naravno, na svim tim lentama vi vidite, strašna je sadržaj tih prisluškivanih razgovora, to su strašne stvari. Dogovaraju se sve i svašta se dogovara. Na kraju su se ministri i vodeći ljudi u državi toliko opustili. Pa da vam ne govorimo o rečniku.
Hajde, molim vas, samo ilustrujte jednim primerom.
Pa znate kako, recimo...
Ja sam imala prilike da pročitam, mislim da je jako zanimljivo.
Pa, sve, vidite, na internetu može da se nađe desetine hiljada tih stvari. Ali znate kako, tu se dogovara od uništavanja biznisa, meštenje izbora, u svim detaljima meštenje izbora. Vidite kako se izdaju lažni pasoši, ali ne jedan, dva, nego stotine hiljada. Lažne lične karte, preko 100 hiljada. Operacije za uništavanje konkurencije, opozicija je kompletno pokrivena godinama. Dakle, oni znaju sve moguće poteze opozicije pre nego što se opozicija seti da napravi te poteze. I šta da vam kažem, stranci, naravno. SDSM je dao sve materijale koje ima za 6 stranih ambasadora koji su ovde godinama prisluškivani. Ti ambasadori su bili skandalizirani, iako naravno niko nije izašao sa detaljima oko tih sadržaja. Onda, najinteresantnije je što su se oni u stvari najviše bavili samim sobom. Dakle, Grujevski i 6 tajnih službi su najviše prisluškivali svoje ministre. Jer je ovo jedan sistem koji traži vrlo visoku stopu kontrole.
Rusija je, kao i svi relevantni međunarodni faktori, su izrazili zabrinutost za pokušaj puča u Makedoniji. Ko je po vama, kome objavio rat u Makedoniji?
Dakle, Rusija...
Da li se može tu... Izvolite.
Samo da još to dodamo, Rusija se prvi put nakon 25 godina oglasila sa nekakvim javnim saopštenjem povodom unutrašnje političke situacije u Makedoniji. I onda se oglasila još jednom kad je ovo bio ovaj incident tamo na Gošincu. Dakle,
kako vi to tumačite?
Rusija je tektonska sila na Balkanu. Ona ne deli društva ona ne deli države na granicama na Balkanu, nego deli društva po socijalnim i po, kako da kažem, nacionalnim, etničkim, kulturnim šavovima. I ta pozicija je tektonska, ta se ne vidi, ali je moćna zbog istorije, zbog zajedničkih sve mogućih karakteristika i tako dalje. Rusija u ovom momentu svakako ima interes da, kako da vam kažem, da koliko toliko iskoristi izvesne destabilizacije u zonama koje pod starim rečnikom nisu pod njenoj geopolitičkoj kontroli. Dakle, Rusija naravno da vidi šansu da napravi Zapadu nekakav problem kojima će Zapad da izgubi resurse.
Da se može reći da Zapad kontroliš u ovom trenutku Makedoniju?
Naravno, pa ko mislite?
Dobro.
Pa za to smo se borili, do Boga.
Ko je kome objavio rat u Makedoniji?
Morate da mi precizirate pitanje.
Ko se protiv koga u suštini... Ko se protiv koga bori? Ko su neprijateljske sukobljene strane?
Na domaćoj političkoj sceni.
Da, i na domaćoj političkoj sceni i čiju podršku imaju. Eto, da uprostimo potpuno stvar.
Pa, znate kako, ako uprostimo do kraja stvari, onda će biti netačni. Fakat jeste da je ova vlada radila sa Rusima stvari za koje javnost ne zna. I mislim da i te stvari počinju da izlaze na videlo. Dakle, nisu te sve stvari koje je radila nešto što možda ne bi bilo kako da vam kažem, prihvatljivo, ali jeste fakat da je to rađeno prilično tajno. S druge strane, znate kako, možda jedina bezbedna adresa za pokradene pare koje u danas u Makedoniji neko može negde skloniti, to je Rusija. Jer samo tamo, osim ako ima ih Putin ne uzme kad stigne to Rusija, ali tamo de facto nema onog, kako da kažem, zapadnog mehanizma da vam blokiraju zamrznuta sredstva i tako dalje.
Šta je sa turskim tokom i da li je on izvodljiv kao projekat ili ne, kako vam se čini u ovom trenutku i koliko bi on koristi doneo makedonskom društvu? Samo kratko, molim vas. Evo već smo...
vrlo kratko. Makedonija nema drugi izbor osim da prati zapadne evropske standarde za to.
Šta ste hteli da kažete?
Hteo sam da kažem da tu igranje nekakve geopolitike u Skoplju je smešno. Dakle, nama je jedina adresa za ta pitanja Brisel pa i Vašington. I tu nema tih igranja. Naravno da to ne isključuje Rusiju, naravno da mi ne treba budemo neprijatelji s Rusijom. Ali da mi mislimo u Skoplju da možemo da budemo nekakav faktor u tim stvarima, to je naivno. I opasno, naravno.
Znači, projekat Turski tok je neizvodljiv?
Projekat Turski tok je u fazi debate. I taj će biti izvodljiv ili neizvodljiv ne radi pozicije Makedonije, nego zbog drugih okolnosti koje evo svi mi svedočimo ovih dana.
Gospodine Markoviću, šta vi mislite? Da li u pozadini svih ovih dešavanja u Makedoniji, tektonskih poremećaja, kako neki zovu, stoji u stvari igra velikih sila?
Pa na Balkanu je uvek tako bilo. Nema tog događaja u kojem se ne može prepoznati utice neke velike sile, bilo sadašnje, bilo neke koje više na istorijskoj sceni nema. Ono što je za taj gasovod bitno, to je da je to za sada samo ideja. U suštini je njegova izgradnja čak ni do granice Turske nije još završena, a kamoli da se on dođe na teritoriju Evropske unije, što će reći u Grčku, i dalje se nastavi. Vidjet ćemo šta će biti u pregovorima, ali ne verujem da je graditeljima s jedne strane, a to bi bili recimo Rusi, i s druge strane onima koji gas očekuju, a to je Zapadna Evropa, bilo u interesu da to gasovoda ne bude.
Kada čujemo da se situacija bilo gde u svetu zaoštrava, a da, kako se to kaže, relevantni međunarodni faktori izražavaju zabrinutost, neki ljude uhvati bojazan. Kakve su vaše prognoze u slučaju Makedonije? Molim vas samo u jednoj rečenici. Izvolite, Saša.
Moje prognoze su da će ovo da bude jedan veliki test koji Makedonija mora da prođe i u zavisnosti od kako položi taj test, to će biti sudbina Makedonije u nekoj doglednoj budućnosti. Ali ja mislim da će demokratija na kraju da provlada.
Šta vi mislite, gospodine Markoviću?
Ja se s tim slažem, misleći da pritom da je apsolutno jasno da je ovde na rubu kraj jedne vlade, jedne vlasti i lične stranačke, i da od tog raspleta zavisi budućnost Makedonije, ali to ne znači nužno da će stvari ići u pravcu u kojem mi to želimo.
O destabilizaciji Makedonije danas su govorili Slobodan Marković, novinar Bete, i profesor dr. Saša Ordinovski iz Skoplja. U ime ekipe pozdravlja vas Ljiljana Mentus, želim vam prijatan dan, hvala na pažnji.